Arto puhui tuosta, muistutti tästä, että me olemme puettu Kristuksen vanhurskauden pukuun ja se on tosiaankin todellisuutta jo tänä päivänä. Ja valitettavasti mä en pysty kovin kovaa puhumaan nyt, mutta ehkä nämä vahvistimet auttaa sitä. Niin, lahja vanhurskauteen puettuja, ja tästä tuli mieleen ihan tuossa penkissä istuessani, että meidät voitaisiin pukea, niin ajatelkaa tänä aamuna, kun te nousitte vuoteesta ja olette valmistautumaan kokoukseen, niin ette te ruvennut heti vetämään päälle ulkovaatteita, vaan siinä täytyy ottaa yöpuku pois ja vaihtaa jotain muuta väliin ja sitten vasta ulkovaatteet. Eli aina täytyy riisuutua ennen kuin voi pukeutua. Tai antaa riisua, niin kuin pienet lapsethan ei itse pysty riisuutumaan, vaan että riisutaan ja sitten puetaan. Jotka lasten parissa työtä tekevät, tietää tämän. Että siinä joskus tulee hiki itsellekin ja sitten vaan lapsille ole tässä, koska päästään ulos. Mutta tuo niin kuin ensin riisutaan ja sitten puetaan. Se on niin paljon rukoiltu, mä ajattelin, että pitäisikö vielä rukoilla, mutta kyllä se vain näin on, että joskus on hyvä itsekin oikein niin kuin tyhjentyä vielä siitä vähästäkin, mitä on vielä jäänyt siihen tielle, että Herra voisi täyttää, antaa ja jakaa. Kiitos taivaallinen Isä, että saadaan olla todella perinne ja sisarina sinun kasvisi edessä ja tässä ottaa vastaan sinulta, Herra. Jaa sinä, Jeesus, mitä sinä tahdot. Ja Herra, ei ole niin tärkeää, että minä onnistun, vaan olisi todella tärkeää, että sinä onnistut minun kauttani. Että minä onnistu pilaamaan sitä, mitä sinä tahdot tänä päivänä puhua, meille jakaa. Kiitos, että saan olla näiden savihuulien avulla, Herra, toteuttamassa sitä palvelustehtävää, mitä sinä, Herra, olet tälle päivälle minulle antanut. Siunaa jokainen kuulija, veli ja sisari, ja minä olen yksi heistä. Siunaa meidät tässä Jeesuksen nimessä. Aamen. Olette varmaan kuulluja, eikä vaan kuullut, vaan kokenut, että me eletään niin sanotusti vaikeita aikoja maailmassa ja Suomessa. Tätähän koskettaa kansakuntia, mutta harvemmin tulee ajateltua, että yksilö ihminenkin voi elää vaikeita aikoja elämässä. Että ei se ole aina ruusuilla tanssimista niin sanotusti. Ja jos nyt sitten on niin sanottuja helppoja aikoja kansakunnan tai yksilön kohdalla, niin tämmöistä sanotaan ei käytetä helppoja aikoja, ehkä paremminkin siunauksen aikoja. Ja suurin osa meidän elämästä varmasti on siunauksen aikoja, mutta me ei sitä huomata. Yleensä huomaa sen jälkeenpäin sitten, että on ollut paremminkin asiat, paremminkin tilanteet. Ja Raamatun kohta, toinen Korintolaiskirje 4.16. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Ja tätäkään ei huomaa aina tätä uudistumista. Mutta sen huomaa sen menehtymisen kyllä. Kiitos kaikille teille, jotka olette muistanut minua. Tässä on ollut rukouskokouksia ja hallituksen vanhemmiston kokous, jossa muistettiin minun äkkinäistä tilannetta. Olen saanut elämässäni olla 55 vuotta koko lailla terveenä ja seurata vaan sitä, että ihmetellen seurannut sitä, että kuinka ihmisillä on sairauksia ja miten heitä viedään nopeastikin niin hoidettavaksi. Ja olen saanut seurata vaimoni sairastelua ja niin edelleen, mutta sitten kun se tulee omalle kohdalle, niin kyllä se tulee yllättävänä. tilanteena ja sitten alkaa arvostaa. Se on jännä juttu, että elämä ja kuolema, nämä vastakkaisuudet, niin ei oikeastaan tule ajateltua niinä niin sanottuna hyvinä päivinä kumpaankaan. Ei elämää eikä kuolemaa, sitä vaan on ja elää eteenpäin. Onko se sitä kuormasta syömistä vai mitä se on. Mutta minun täytyy sanoa, että minulla ei tässäkään ole fyysisesti hyvä olla. Minä luulin, että minulla itse asiassa, kun mä kävin 2 kertaa vuorokauden sisällä ambulanssilla Seinäjoella, niin minulla ei ollut huono olla. Mulla ei koskenut oikein mihinkään, mutta oli, tai se lähtötilanne oli, että mulla oli pahoinvointia silleen ja sydän kävi ihan omaa tahtiaan poukkoille laidasta laitaan, miten sen sanoi sitten, semmoinen uusi tunne. Ja, eli ne rytmihäiriöt oli niin pahat, mutta ne saatiin palautettua sitten ajan 1.5 tunnin sisällä. Lääkkeen avulla, ettei tarvinnut sähköä käyttää sillä kertaa. Siis tämähän ei ole välttämättä lopullinen tilanne, kun se on taipumus uusiutua. Joillekin se on 1 kertaa elämässä, ja, mutta harvemmalla. Ja jos se 0.4% väestöstä on, niin se on aika vähän minusta. Tämänlaatuinen. Mutta en siitä sen enempää, mutta tästä nousi mieleeni, tietenkin pyydän, että jatkossakin muistatte, että koska elämä on lahja ja me ei tiedetä, kuinka pitkäksi aikaa se on annettu meille. Arto puhui tuosta työnteon, kun meillä on vapaa mahdollisuus tehdä työtä, ettei niitä ulkopuolisia rajoitteita ole tällä hetkellä, mutta nyt voi olla sisäpuolelta. Me ei tiedetä, kuinka monta päivää me voidaan tehdä täällä työtä. Sitten kun kutsu käytiin. Sen takia on hyvä ajatella tuota nuorempana tai vanhempana. Mutta ei sitä, niin kuin sanoin tuossa, ei sitä ajattele hyvinä päivinä, vaan sitten kun Jumala jollakin lailla muistuttaa ja pysäyttää itse kutakin, sitten muistaa tämä elämän katoavaisuuden. Tämä Raamatun kohta ennen tätä tiistain keskiviikon tapahtumia niin oli jo mielessä, mutta nyt varsinkin se tuli lähelle. Sananlasku 4:23. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Tämä on paljon puhuva jae Raamatussa. Ymmärretään varmasti, että mitä tämä nyt ensisijaisesti tarkoittaa tässä tämä sydän ja tämä elämä. Mutta tämä voi ihan sovittaa niin fyysiseen elämään kuin hengelliseenkin samalla tavalla. Totta kai tämä puhuu enemmän meille hengellisestä elämästä. Mutta jos oikein pysähdytään tarkastelemaan tätä jaetta, tässä jakeessa puhutaan 3 meille uskoville elintärkeästä asiasta. Eli siinä puhutaan valvomisesta. Varomisesta, joka tarkoittaa myös valvomista, sydämestä ja elämästä. Mutta jos tarkasteltaisiin mieluummin käänteisessä järjestyksessä, eli ensin tästä elämästä, mitä yleensä elämä on? Raamattu selittää tällä tavoin ensinnä ajallisen elämän, mistä se alkaa tai on alkanut. 1 Mooseksen kirja 2:7. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Tästä alkoi ihmisen elämä. Jumala puhalsi ihmisen sieraimeen elämän hengen, hänestä oli elävä sielu. Ja tämä ruumishan ei elä, ellei siellä ole se elävä sielu tuolla sisällä. Ruumis on joko elävä tai kuollut. Ja sitten taas, mitä Raamattu sanoo iankaikkisesta elämästä, esimerkiksi Johannes 17:3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jeesus itse sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja tämä elävä sieluhan on jokaisessa ihmisessä, joka on Adamin ja Eevan jälkeen syntynyt maailmaa, ja olipa uskossa taikka ei, tämä elämä. Mutta meillä on lisäksi tämä iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, josta kuultiin jo hyvin Arton kautta. Meidät on puettu lahja vanhurskauteen ja me olemme sitä kautta saaneet iankaikkisen elämän. Mutta että me ymmärrettäisiin vielä syvemmin elämää, niin on hyvä muistaa myös se vastakohta, eli kuolema. Jos ei kuolemaa olisi, niin ei me ymmärrettäisi elämääkään. Ja kun Raamattu puhuu kahdesta elämästä, kahdenlaista elämästä, ajallisesta ja iankaikkisesta, niin on myös kahdenlaista kuolemaa, ajallinen ja iankaikkinen kuolema. Ja tästä iankaikkisesta kuolemasta, josta vähempi puhutaan yleensä jostain syystä meidän keskuudessamme, niin on myös Raamattuun kirjoitettu. Ajallisesta kuolemastahan meillä ei tarvi sen kummemmin luennoida eikä kertoa kenellekään, kaikki sen tietävät. Mennään vaikka hautausmaalle, niin kyllä se todistaa ajallisen kuoleman. Ja sitten lisäksi nämä jokaisen kohdalla muistot läheisten poismenosta ja heidän elämästään ja poismenosta, niin kyllä me tiedetään, että heitä ei ole enää meidän keskuudessamme. He ovat kokeneet tämän fyysisen kuoleman ja ovat sitten mullan alla odottamassa joko vanhuskaste ylösnousemusta tai sitten tämä tuomio ylösnousemusta. Mutta tämä iankaikkinen elämä, ilmestyskirja 20 ja 14, niin sanoo näin ensin. Ja kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Sitten 21 ja 8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijän ja velhojen ja epäjumalan palvelijan ja kaikkien valhettelijan osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikeveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Kiitos Jumalalle siitä, että me ollaan kaikki vapauduttu tässä huoneessa olevat toisesta kuolemasta. Toisella kuolemalla ei ole meihin valtaa. Tämä on valtava asia, kun se ymmärtää. Eli mitäs väliä sillä ensimmäisellä kuolemalla on, kun toisella kuolemalla ei ole valtaa? Paavali sanoi, että kuolema on voitto ja Kristus on elämä. Että nämä on joskus hyvä, nämä ei tuu mieleen, niin Herran antaa palauttaa meidän mieleemme nämä tosiasiat, vaikka vaikeamman kautta, että ymmärtää, missä sitä on kiinni. Että se ole niin kuin se, että jos vertaisi, että jollakin on pankkitilille laitettu valtava summa rahaa ja joku tietty päivämäärä vaan annettu, että jolloin hän saa sen nostaa. Hän sitten väsyy odottamaan, kun ei saa sitä nostaa ja unohtaa kokonaan, että sillä onkaan sitten sitä. Kun se ei paljon lämmitä, kun se sitä ei pääse nauttimaan. Samalla tavallahan meillä on iankaikkinen elämä itse asiassa olemassa meissä, mutta me päästään nauttimaan siitä täysin siemauksi vasta sitten, kun meidät vapautetaan tämän joko ensimmäisen kuoleman kautta tai sitten, ja me suinkaan kaikki kuolemaan nukuu, vaan me muutumme. Sitä kautta pääsemme näkemään ja nauttimaan sitten tästä iankaikkisesta elämästä, kun näemme Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Eli tämä lyhyesti tästä elämästä, mitä on ajallinen elämä, iankaikkinen elämä, tämän jakeen pohjalta. Sitten tuo toinen osa, varjele sydämesi. Juuri sen takia tulee varjella sydänettä, koska sieltä lähtee se elämä. Varjele sydämesi. sydän, jos joku asia maailmassa ja meidän elämässä on kyllä hyvin erikoinen ja mystinen. Me ei ymmärretä sitä oikein fyysisesti, saatikaan sitten hengellistä sydäntä. Harva pystyy määrittelemään sijainnin. No fyysisen sydämen sijainnin jotakuinkin sanotaan, että se on tuossa vasemmalla puolella vähäisenä. Rintalaista vasemmalla puolella. Ja sitten varsinkin, kun se alkaa kipeäksi menemään, niin sitten sen tietää ehkä parhaiten. Mutta tosiaan sitten tuo kipuhan säteilee vähän joka paikkaa ja mulla se on ainakin tuntunut selkäpuolellakin aika vahvasti välillä. Mutta tuo hengellinen sydän, joku veli, oliko John Bevere, määritteli sen hengellisen sydämen sillä tavoin, että hän piisi, jos ajatellaan vaikka, en tiedä, onko auton rengas hyvä vertauskuva, mutta kuitenkin siinä oli tämmöisiä niin kuin piirretty tämmöisiä ympyröitä sisäkkäin ja ulkoinen ympyrä oli tämä ruumis, sitten oli luonnollisesti sielu siinä, se sisempi ympyrä ja kaikkein keskimmäisin oli henki. Tässä kuvattiin tietenkin uskovaa, uudessa syntynyttä ihmistä. Sitten tämä sydän oli sillä lailla rajattu, että se sulki sisäänsä tämän hengen ja sitten otti noin puolet siitä sielun alueesta. Eli tämä kuvaa sitä, että meihin voidaan vaikuttaa kahdelta taholta, sieltä ulkoa päin, eli ruumiin kautta, ruumiin aistien ärsykkeiden kautta, meidän sieluumme, siis tähän elämään sieluun. Ja se tulee yleensä maailman taholta, meidän oman lihan taholta. Mutta sitten, tai itse asiassa sanotaan meidän fyysisen maailman taholta ja meidän fyysisen olemuksen taholta. Ja sitten tämä Jumalan vaikutus taas tulee sieltä hengen puolelta. Ja hän ulottuu sitä, niin kuin tiedetään, me on koettu se jokainen niin sisäkautta. Jumala puhuu meille, meidän sisäiselle ihmisellemme. Niin kuin luin tuossa alussa tuon Paavalin korintolaiskirjeen 4.16 jakeen tekstin. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkoinen ihmisemme menehtyy, niin sisällinen kuitenkin päivältä uudistuu. Siis sisällinen ihminen, joka on meissä jokaisessa. Sisällinen ihminen, uudessa syntynyt ihminen. Niin se saa ravinnon tämän hengen kautta, jota ei maailman ihmisillä taas ole. Eivätkä he voi sitä ennen kuin he uudessa syntyvät ylhäältä. Heille tulee kaikki tätä ulkokautta, paitsi sitten kyllähän tämä tosiasia on, että pyhä henki tekee työtä. Eihän mekään uskossa oltaisi, ellei hän olisi tehnyt ennen uskoontuloja meissä tätä herättävää työtä. Jumala puhuu kuitenkin jo ennen uskoontuloa ja vai sanoisitko näin, että kysymys on sitä sanan siemenestä, joka itää. Ja esirukoukset meidän puolestaan on vaikuttanut sen, että me ollaan uudessa synnytty. Ja samoin tänä päivänä se teetupatyökin, mitä siellä nyt on juteltu, niin eihän nämä vielä uskossa ole. Mutta tämä on just tätä kylvötyötä ja evankeliumi, joka tulee tehdä maailman ihmisten kohdalla, niin kuin Jeesus pyysi. Tai Jeesus jätti meidän tehtäväksi myös rukoilla heidän puolestaan, kun hän itse ei sitä tee. Että emme ne maailman puolesta rukoille, vaan meidän puolesta. Hän on meidän esirukoilla, mutta me rukoilemme ja me viemme evankeliumia heidän keskuudessaan, että Jumala pääsee tekemään työtä. Mutta Jumalan puhe tulee kuitenkin sisäkautta, vaikka se tulee fyysisten korvien kuulen niin kuin tänäkin päivänä, mutta se tulee sisäkautta meihin. Vahvistaa meidän sisäistä ihmistämme. Sydän on, kuitenkin me ymmärretään se, niin se on kaiken keskus, kaiken elämän keskus, niin fyysisen kuin hengellisen elämänkin keskus. Ja ilman sydäntä ei ole elämää. Yleensäkin henki, sielu ja ruumis ja sydän todellakin ovat semmoisia erikoisesti määriteltäviä asioita, mutta ehkä tuo rengasvertaus jollakin tavalla selventi. Itsekin täytyy sitä palauttaa aina mieleen, että jotenkin sen ymmärtäisin. Eikä sitä tarvitse toki tuon paremmin ymmärtääkään. Mutta luetaan ensimmäinen korintolaiskirja 15:40-44, mikä kuvaa näitä erilaisia ruumiita. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten. Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus. Ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Jeesus tuli ylösnousemuksessa jälkeen sinne lukittujen ovien taakse, niin hän tuli siinä hengellisessä ruumiissa. Ja siinä on meille esimerkki siitä, että mitä me voidaan tehdä hengellisessä ruumiissa. Mutta tämä sielullinen ruumis näkisin näin, että tämä sielullinen ruumis on sitten kaikissa ihmisissä. Mehän ymmärrämme, että kun ihminen on kadotuksessa, niin ei se ole hengellinen ruumis. Se on sielullinen ruumis. Ja tämä sielullinen, ellei meillä ole sielullista ruumista, niin emme tosiaankaan voi yhtään mitään tehdä. Että se on välttämätön tässä ajassa, mutta vielä tärkeämpi on, jos ajatellaan iankaikkisuutta, meillä on myös tämä hengellinen ruumis ja se tulee uudessa syntymän kautta. Siis sydämestä lähtee elämä. Varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Mutta oletko ajatellut sitä, että tässä ei sanota, minkälainen elämä sydämestä lähtee? Siellä sanotaan vaan, että yli kaiken varoittavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Eli kaikki elämä lähtee sydämestä. Kaikenlainen elämä lähtee sydämestä. Mutta meistä itsestämme riippuu, minkälainen elämä sieltä lähtee. Meidän omista valinnoista ja sitä ihminen kylvää, mitä hän niittää. Eikö sanonko mä väärinpäin? Kyllä. Tämä ihminen... Joo. Tämä ihminen, mutta eikö sitä voi sanoa toisikin päin? Sitä ihminen niittää mitään kylmää.
Joo. Uskoville kirjoitettu.
Mitä?
Uskoville kirjoitettu se.
Niin on.
Niin,
joo.
Sitten kun se elämä on saatu, niin sitten pitää sitä syödä.
Vaalia.
Sitä elämä lähtee, eli kun se tukehtuu, jos me eletään synnyttä.
Just joo, uskoville nimenomaan ja kuitenkin meitä koskien, että minkälainen elämä meiltä lähtee nimenomaan. Joo. Ja niin kuin Raamatussa yleensäkin nämä tekstit on kirjoittu uskoville. Kyllä. Että opetukseksi ja kasvatukseksi. Kaikki Paavalinkin tekstit. Että siellähän, koska se on meidän tehtävä tämä evankeliointi, niin että me kerrotaan se, mitä me opitaan. Eli samoin kuin tämä fyysinen sydämemme tuottaa elämää, tarvitsee varjolla huolenpitoa, samoin hengellinenkin. No täytyy sanoa, että tuossa otin itteni esimerkiksi, kerroin lyhyesti vain, enkä jaksa, se on niin pitkä tarina kertoa kokonaisuutta. Se on tietenkin mielenkiintoista, olisi tietää varmaan, niin kuin minäkin aina kuuntelisin jollekin jotain kokemuksia, niin vaikka en tiedä, miksi minä kuuntelen mielenkiinnolla. Mutta kyllä sen tietää jokainen, joka on sairaalassa käynyt ja maannut siellä pidempään kovalla alustalla ja odottanut jotain toimenpiteitä. Ja mä jätin itteni Herran haltuun, en minä siitä nyt, ja ajattelin, että eihän pahimmasta päästä ole, mutta eikä ollutkaan sillä kertaa, mutta se voi, jos Jumala sallii, niin kehittyä huonommaksi. Minä ajattelin tätä näin, että olenko minä varjellut sydäntäni, fyysisesti, fyysistä sydäntäni sillä tavalla kuin Jumala on tarkoittanut. Hänhän antoi ihmiselle ohjeeksi, viljelle ja varjelle, hoida niin kuin omasi. Ja meidän täytyy omaa ruumistamme hoitaa niin kuin omaamme, vaikka emme ole itsemme omat. Ei kuulu meille enää, mutta meidän täytyy olla hyviä huoneenhaltijoita ja meidän täytyy hoitaa sitä. Eli minun täytyy sanoa, että minä olen ainakin omalta kohdaltani laiminlyönyt sen, minkä Jumala on tarkoittanut, että minä hänen omaisuuttansa hoitasin ja varjelisin. Ja sitten sitä seuraa jotakin, kun ei ymmärrä, eikä ajattele, ei huomaa koko sydämen olemassaoloa, kunnes siellä jotain alkaa tapahtumaan. Eihän me tajuta päivittäin, kuinka moni teistä pysähtyy ajattelemaan päivittäin omaa sydäntään, ellei siinä ole jotain oireita ja ongelmia. Se vaan siellä pompottaa ja tekee työtänsä hiljaisuudessa. Tärkein elin, mikä on. Voisiko sanoa aivojen ohella, mutta ehkä aivojakin, en tiedä kumpi on tärkeämpi, mutta molemmat on. Mutta sitten kun se pompottelee miten sattuu ja tulee kipujakin, niin sitten sitä havahtuu, että ai sellainenkin on olemassa. Ja hyvinkin vakavalla tavalla voi se huomata. Mutta samalla tavalla tästä vielä tärkeämpi asia, että kuinka moni meistä ajattelee tätä hengellisen ruumiimme, hengellistä sydäntämme. Kun Raamattu puhuu valtavan paljon sydämestä, silloin hirveän paljon, siis vanhan ja uuden testamentin puolella puhutaan sydämestä. Siis ei tästä fyysisestä, siitäkin puhutaan jonkun verran, mutta minä sanoisin, että eikö sitä voida nimittää hengellinen sydän, vai mikä se sitten on? Esimerkiksi sananlaskut, miten siellä sanokaan se, että anna sydämesi poikani minulle ja olkoot minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. Me on totuttu uskon tuloyhteydessä käyttämään sanaa, että annoin elämäni Jeesukselle. Tai sitten hän antoi sydämensä Jeesukselle. Se on semmoisia sanontoja, joita ei sitten niin kuin ajatella, että mitä siinä todellisuudessa on tapahtunut. Mutta kyllähän tuo kuva, että me annetaan elämä Jeesukselle, niin silloin me annetaan sydän, joka on kaiken elämän keskus. Ja sitten, en tiedä minkä takia mä olin tuohon, mutta Matteuksen evankeliumi 15 ja 18.20. Me nähdään että tästä tämä sydän, puhutaanko nyt fyysisestä sydämestä vai onko sielullakin sydän, nämä on mielenkiintoisia asioita, enkä pysty niitä selittämään, mutta tässä puhutaan sydämestä lähtevistä ajatuksista. Sehän ei tule tältä lihasydämestä todennäköisesti. Se on jossakin se sydän. Mikä käy suusta, Matteus 15 ja 18.20, mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen, sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikoukset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset, nämä ihmisen saastuttavat. Puhutaanko tuomu tässäkin uskovista? Mitä luulet? Tässä puhuu kaikista ihmistä varmaan. Että meilläkin tähän on mahdollisuus uskoon tulon jälkeen ja valitettavasti tähän, että tarviiko niin paljon valittaa, mutta todeta vaan, että tähän me langetaan. Vähintään niihin pahoihin ajatuksiin ja sanoihin, jos ei niin tekoja enää olekaan, että sitä pahimmasta päästä on karsittu ja pyhitytty jo. Niin nämä ihmisen saastuttavat, tämä oli se tilanne, kun siinä kysyttiin Jeesuksesta, voiko pesemättömiin käsiin syödä. Jeesus tämän toi esille, että ei se saastuta, mikä suusta menee sisään, vaan mikä tulee suusta ulos. Ja sitten Matteus 12.34-35. Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Eli tämä on sydämessä, mitä siellä on, ja sitä tulee ulos. Eli tämä on vain sitä, että mitä ihminen kylvää omaan sydämeensä, niin sitä sieltä niitetään. sitä sieltä tulee. Eli tämä kylväminenkin hän tapahtuu joko toisten toimesta tai omasta toimesta, mutta kuitenkin, että mitä sinne laitetaan, niin sitä sieltä tulee aivan niin kuin mitä maahan laitetaan. Niin porkkanan siemenestä tulee porkkanaa ja perunasta perunaa ja niin edelleen. Galatalaiskirje 6 ja 7 ja 8. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Tähän oli se tuttu kohta, mutta jatkuu. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. En muista kuka tämän vertauksen toi, mutta jos ajatellaan meidän sydäntä, sitä sydäntä, jota me ei nähdä, ja tiedetään, missä se on, että meidän sisimmässä, meidän sisiin, sanotaan nyt vaikka sisimmäksi, niin sinne, siellä on, ajatellaan, että siellä on sellainen valkokangas, niin kuin tuolla selän takana, ja sinne heijastetaan kuvia kahdelta taholta, Jumalan toimesta ja sieluvihollisen toimesta. Ja me nähdään niitä, ne tuo meidän ajatuksiin kuvia, ja me voidaan itse valita siinäkin, että kumpaa me katsellaan. Se on vähän niin kuin televisiossa, että mitä, pannaanko me TV7 vai MTV3. Että mitä sieltä katsoo. Ja samalla tavalla sinne heijastetaan, me voidaan valita sulkea silmät, sisäiset silmät ja kääntää ajatus pois siitä hengellisiin parempiin ajatuksiin ja niin kuin sanan sanotte, ketä meidän tulee ajatella. Ajatelkaa Herraa Jeesusta Kristusta ja se, mikä on hyvältä tuntuvaa, sitä ajatelkaa. Tai sitten me voidaan jäädä katsomaan niitä synkempiä kuvia, mitä vihollinen maalaa, maalauksia tai kuvia meidän sisimpään. Että tämä on todellakin niin aina jonkinlaisen taistelun paikka. Ja mä ajattelisin, että itse ihminen ei tässä, ellei Jumala auttaisi, Jumala armossa auttaisi, niin ei varmasti monestikaan pysty edes tekemään sitä oikeaa valintaa. Että mitä lähempänä me Herraa ollaan, niin oltu ja ollaan edelleen, niin sen helpompi meillä on kääntää katse pois niistä vihollisen maalaamista kuvista, joko masentavista kuvista tai houkuttelevista kuvista tai mitä ne onkaan. Ja Jumala kyllä tekee työtä siinä, että hän heijastaa niitä hyviä, rakentavia, hengellisiä kuvia meidän sisimpäämme. Ja me saadaan ne, me tiedetään mitä kautta me voidaan itse myötä vaikuttaa siihen, että me saadaan sellaista sydämemme valkokankaalle. Eli nyt tullaan siihen kysymykseen, miten voimme varjella sydämemme. Eli niin kuin fyysinen sydän pysyäkseen kunnossa ja terveenä tarvitsee happea, oikeaa ravintoa, lepoa ja liikuntaa. Vastaavasti on hengellisen ihmisen hyvinvoinnin laita. Ja varmasti teille on tuttuja nämä vertaukset, että on happi tai tämä hengitys on verrattu tähän rukoukseen. Ja kuinka paljon me hengitetään, kuinka usein me hengitetään, me tiedetään se. Ei me oikein paljon taukoja pidetä siinä. Ei tarvitsisi rukouksessakaan pitää. Vaan olla rukous on hyvin monimuotoista. Että se ei ole vain sitä, että tullaan tällä tavalla yhteen tai mennään kotona kammioon tai jossakin hätäinen huokasu. Vaan koko ajan se on sitä hengen yhteyttä. Ja sitten kun vielä sanotaan, että Jumala auttaa tässäkin meidän heikkouttamme. Henki itse rukoilee sanomattomiin huokauksiin meidän puolesta meissä. Ja sekin tapahtuu meidän tietämättä. Mutta se, että sitä parempi, mitä me itse ollaan mukana, sen tuloksellisempaa, mitä me itse käytetään. Ja, eli tämä henki saa niin kuin yhdessä meidän kanssa rukoilla. Ja sitten ravinto on luonnollisesti tämä Jumalan sana, Raamattu, millä tavalla sitä sitten ammennetaankin. Millä tavalla sitä kylvetäänkin meihin, korvien kuulen tai silmien nähden, miten vaan. Niin ei me tuossa todellakaan fyysisessä elämässä mene kovinkaan pitkiä taukoja ruokailujen välillä pidetä. Siinä on tukevat lounaat, päivälliset ja välipalat ja kaikki. Mutta valitettavasti Jumalan sanan suhteen jää näin, että ei sitä silloin, kun on niin sanottu hyvä tai siunattu elämä, niin ei se niin maistu. Se on kumma vaan, että pitää tulla se puristus aina, että sanoisiko sitten tulee järkiinsä tai jollain lailla, että sen ymmärtää, että se on hyödyllistä. Elinehto, niin kuin ruoka on myös, että me syömättä voida olla pitkään. Mitä voisi olla tuo lepo sitten? Se fyysinen elämä ja sydän tarvitsee lepoa. Tämä hengellisessä mielessä tämä lepo. Mä ajattelin sitä, että se voisi olla juuri tätä uskoa, luottamista, lepäämistä Herrassa. Se tuo niin kuin levon sydämeen. Että jättäytyy Jumalan sanan varaan. Niin lupausten, mitä on syönyt, mitä on rukouksessa kokenut, niin jättäytyy sen varaan, Jumalan varaan, koko elämänsä. Herra haltuun. Jättää itsensä ja läheisensä. Ja sitten tämä liikunta, mikä on sydämelle hyväksi kyllä, elämälle, niin se on luonnollisesti tätä, mitä Artokin on paljon harrastanut. Eli evankeliointi. Ja viedään sanaa. Suloiset ovat niiden jalat, jotka ilosanomaa vievät. Että eiköhän siinä jalat ole saanut kuntoutusta ja kuntoilua kovasti. Ja ovat hyvin suloiset sitten, kun on sillä asialla. Mutta sitten tullaan tähän viimeiseen kohtaan, joka oli tuossa jakeessa ensimmäisenä. Yli kaiken varoittavan. Yli kaiken varoittavan. Varo. Mitä varo tarkoittaa? Varominen. Varoa, valvoa, olla hereillä, olla varuillaan, tarkkailla. Että tämmöinen tilanne pitäisi olla elämässä meidän sydämen suhteen. Ennen kaikkea tämä hengellisen, mutta myös fyysisen. Että tiedostaa edes se olemassaolo. Ensinnäkin tiedostaa ja sitten katsoa, että miten se voipi. Miten minun fyysinen sydämeni voipi, mutta miten minun hengellinen sydän voipi. Miten minun sisäinen elämä voipi. Mitä minulle kuuluu. Varo, valvo. Ja sen takia Jeesus sanoi tämän opetuslapsille. Ja minkä hän sanoi heille, hän sanoi kaikille, valvokaa. Sitten sanotaan myös, että valvo itseäsi ja opetustasi. Valvokaa toinen toistanne. Eli varo. Että ei voi olla niin kuin hälläväliä tyylillä ja olankohautuksella sivuttaa. Että kyllä tässä mennään eteenpäin, just niin kuin tässä fyysisessä elämässä, että huomaa ollenkaan, että no tosin sydänkin on olemassa. Ja että minähän elän elämää. Sitten vasta huomataan, kun se alkaa kuolema tekemään vähän niin kuin työtä meissä enempi. Eli varo, valvo, ole hereillä, varuillasi ja tarkkaile. Sydäntäsi, elämääsi. No sitten, miten me voimme todellakin varjella tämän sydämemme? Mä sitten vähän mainita, mutta en ottanut Raamatun kohtaa siihen. Ensimmäinen korintolaiskirje 9:24-27. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä. Etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi, sanoi Paavali. Millä tavalla me kuritetaan ruumista sitten tänä päivänä? Ja millä tavalla Paavali kuritti? Mikä teillä on käsitys tuosta?
Paastoamalla.
Joo. Paastoamalla. Se tuntuu, että se on tänä päivänä jotenkin. Kyllä sitä meilläkin on rukous- ja paastoviikkoja täällä, mutta minun täytyy sanoa omalta kohdaltani, että kyllä minäkin ne on tiedostanut, mutta vähempi minun ei osallistunut. siinä merkitykseen. Kyllä se rukous on jotenkin niin kuin ollut matalampi kynnys siihen. Kyllä mä rukouksen hyväksyn, mutta se paasto. Ja kun sitäkin voi toteuttaa monella tavalla paastoa. Että se ei ole aina niin kuin, esimerkiksi tässä fyysisessä tilanteessa ei ehkä olisi terveellistä minun ruveta paastoamaan oikein niin kuin ruuasta. Mutta meillä on muitakin asioita, mistä me voidaan paastota. Eli se on, minun käsittääkseni voisi paastoa nimittäin sanalla kieltäytyminen. Sanahan sanassa jo yleensä, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, kieltäköön itsensä. Ei siinä sano kieltäköön ruuan tai joku muu, vaan me voidaan paastota monista asioista. Se, mistä minulla on itse omassa elämässä olla niin kuin riippuvaisia, joka on esteenä Jeesuksen seuraamiselle, jarruna, niin siitä voi luopua ja paastota. Näin minä sen ajattelen, ja tämä on varmasti aika paljon teoriaa minulle itsellekin, mutta hyvä se on ensin teoriassa tietää, että voi käytäntöä laittaa. Ja sitten me voidaan tällä tavalla tosiaan varjella, mutta miten sitten Jumala varjelee sydämellä? Se, jos se olisi vain meidän varassa, niin se olisi kyllä aika heikolla. Mutta Jumala varjelee sydämemme. Hebrealaiskirja 12:4-11, tässä viimeisiä jakeita. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan. Eli se meidän varjely ja lihan kurittaminen, ja tämä ei aina riitä, eikä verillekään asti ole vielä päästy, kun taisteltu syntiä vastaan. Mutta sano sitten, te olette unhoittaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksenne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä, meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme? Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, mutta oman ymmärryksensä mukaan. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhuskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Tässä me nähdään, miten se on välttämätön tämä kuritus. Että millä tavalla Jumala varjelee meidän sydäntämme kurituksen kautta. Mitä muutakaan se oli minunkaan kohdalla tämä? Vai ymmärrättekö te, että miten te kurituksen ymmärrätte? Eikö se ole sitäkin? Että me koetaan se fyysisessä ruumiissamme, että meillä ei niin se huomio kiinny siihen ulkoiseen, vaan että se nähdään se hengellinen. Mutta niin kuin tuossa totesin, että kun sitä ei ole sitä kuritusta päällä minkäänlaista, niin sitä mennään vaan. Ja se on kumma vaan, että liha sitten ottaa suurimman osan siitä ajasta itselleen. Ja vaikka nyt ei julkisyntiin mentäisikään, niin kuitenkin sanotaan laiminlyönnitkin, hengelliset laiminlyönnitkin, nekin on väärin. Vaikkapa niin, että ei mennäkään evankeliumia viemään. Että Arto saa kokous toisensa jälkeen pyytää, että ettei rasitettaisi niitä muutamia, jotka ovat, vaan että tulisiko joku muukin mukaan vielä. Niin onko se sitten tultava kurituksen kautta, että sitä ymmärtäisi sitten, että mikä on tärkeintä elämässä. Joka tahtoo tallentaa elämänsä itselleen, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, löytää sen. Mitä me voidaan sitten tehdä tässä tilanteessa? Tässä tuli näitä käytännöllisiä ohjeita, että toivottavasti ne on käytännöllisiä meillekin, minulle ensisijaisesti. Mutta mikä se olisi niin kuin semmoinen helpoin, että mitä me voidaan tehdä, niin oli se, minkä minä jo luin tuolla sananlaskussa. Kerrotaan paljon enempikin. Anna sydämesi, poikani, minulle. Tässä puhutaan pojasta. Eli tämä ei ole uskomattomalle ihmiselle. Anna sydämesi, poikani, minulle, ja olkoot minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. Eli semmoiselle pojalle, semmoiselle tytölle, Jumalan lapselle, joka on niin kuin loitontunut siitä, mikä on alun perin, kun on kutsu käynyt taivastielle, niin on viilentynyt uskossa. Eli tässä puhutaan minun nähdäkseni sitä uudistumisesta, joka voi tulla kurituksen kautta, joka voi tulla siunauksen kautta myös, että ymmärtää, että Jumala on näin hyvä ollut minulle. Mutta kuitenkin Jumala kutsuu uudistukseen meitä, että anna sydämesi poikani niin kuin uudelleen minulle. Sehän on uudistus, että lupaatko uudelleen elämäsi ja saanko minä käyttää sinun elämäsi? Oletko antanut todellakin kaiken minulle? Koko sydämisesti palveletko minua, elätkö minulle? Yli kaiken varoittavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.